Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Sledi naša redovna rubrika Most. Ovih dana u Bosni i Hercegovini se vodi žestoka polemika povodom nedavne odluke vlade Republike Srpske, kojom se reguliše pitanje prijave boravka u tom entitetu. U federaciji tvrde da je ta odluka antiustavna i da joj je cilj da oteža povratak izbjeglica u Republiku Srpsku, dok u Republici Srpskoj kažu da su takvu odluku morali da donesu da bi sprečili izborni inženjering, tvrdeći da se uoči svakih izbora fiktivno povećava broj bošnjačkih glasača u Republici Srpskoj. Tom temom se bavi najnoviji Most, u kome argumente sučeljavaju Halid Genjec, šef bošnjačkog kluba Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, i Miroslav Mikeš, senator Republike Srpske. Polemisalo se o tome da li Republika Srpska ima pravo da svojim propisima reguliše prijavu boravka, da li odluka o prebivalištu ugrožava slobodu kretanja u Republici Srpskoj, da li bošnjački političari blokiraju donošenje zakona na nivou Bosne i Hercegovine, kojim bi se sprečilo fiktivno prijavljivanje, kao i o tome da li će taj spor završiti na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je u skladu sa Ustavom odluka vlade Republike Srpske o provjeri tačnosti podataka prilikom prijave prebivališta u tom entitetu. Ova odluka koja se tiče povratnika u Republiku Srpsku i njihovog učešća na oktobarskim parlamentarnim izborima izazvala je oštre polemike. Političari iz Republike Srpske snažno podržavaju tu odluku, dok je najveći broj političara iz federacije odbacuje kao neustavnu. Naši sagovornici su Halid Genjac, predsedavajući kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i Miroslav Mikeš, senator Republike Srpske. Gospodine Mikeš, koji su bili motivi za donošenje odluke o prebivalištu?
U Republici Srpskoj jednostavno smatraju da je to iznuđena odluka nedonošenjem zakona na nivou Bosne i Hercegovine i da Republika Srpska ima pravo u izbornoj godini, a i inače da zna jednostavno stvarno stanje stanovništva na teritoriji koja pokriva Republiku Srpsku, i to je jednostavno motiv.
Gospodine Genac, vi ste izjavili da je odluka vlade Republike Srpske o prebivalištu antidejtonski čin. Zašto je to antidejtonski čin?
Povezivanje prebivališta sa izborima je nedopustivo. Prebivalište je kategorija koja ima ogroman značaj, posebno u Bosni i Hercegovini, i njen tretman posebno je određen Ustavom i aneksom 7. Druga stvar koja je sporna, pravdat odluku nekog entiteta iznuđenošću time što se vodi određena procedura u institucijama Bosne i Hercegovine, također nije prihvatljivo. Odluke entiteta u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, preciznije, striktno je navedeno da entiteti i sve njihove administrativne jedinice u potpunosti moraju se pridržavati ovog Ustava i odluka institucija Bosne i Hercegovine. Dakle, na nivou Bosne i Hercegovine postoji zakon o prebivalištu državljana Bosne i Hercegovine i to je odluka institucija Bosne i Hercegovine. To je važeći zakon o prebivalištu državljana Bosne i Hercegovine, i ni jedan entitet, ni jedna administrativna jedinica ne smije donijeti odluke koje su suprotne tom zakonu, odnosno ako donesu, to je protivustavno, samim tim i antidejtonski.
Gospodine Mikeš, evo gospodin Genjac tvrdi da je ta odluka antiustavna.
Opetovani navodi da je entitet administrativna jedinica, gubeći iz vida činjenicu da Republika Srpska nije administrativna jedinica, nego je entitet u skladu sa Dejtonom, koji ima svoj ustav, ima svog predsjednika, ima Ustavni sud, strukturu redovnih sudova, vladu, Narodnu skupštinu, upravo dokazuje da je vrlo teško o bilo kojem pitanju postići sporazum. To je prosto formula od 1995. godine i na takav isključiv način nikad se neće u Bosni i Hercegovini, nažalost, postići bilo kakav dogovor. Što se tiče tvrdnji gospodina Genca, kojeg ja inače izuzetno poštujem kao elokventnog, edukovanog čovjeka, moram da kažem da je njemu sigurno apsolutno poznato da kad već toliko citira članove Ustava Bosne i Hercegovine, onda da sigurno je poznato da postoji organ Ustava Bosne i Hercegovine koji je jedini kompetentan. Mišljenje gospodina Genca, ni vaše, ni moje, ne znači po tom pitanju apsolutno ništa. Postoje ovlašteni predlagači i oni mogu da pokrenu predlog pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine koji je jedini kompetentan da kaže da li je neki opšti pravni akt u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine ili nije. A da ne govorim o tome da ta odluka Vlade Republike Srpske još uvijek nije objavljena u Službenom glasniku, apsolutno niko osim ljudi koji su direktno involvirani u to jednostavno ne zna sadržaj svega toga, pa komentarisat nešto na jedan način, imputirat neke zapčke, a uopće nam nije poznato šta je tu navedeno, mislim da jednostavno politički nije korektno. Ukoliko neko smatra da to nije u redu, nakon objavljivanja u Službenom glasniku postoji mogućnost pokretanja pred Ustavnim sudom, pa onaj ko dobija platu kao ustavni sudija reći da li gospodin Genjac u pravu da to nije u skladu sa Ustavom, ili smo u pravu ja koji mislim da apsolutno ne postoji ništa u toj odluci što bi derogiralo Ustav Bosne i Hercegovine, pogotovo da bi se to moglo zvati antidejtonskim. Republika Srpska ima pravo da zna ko i prebiva i ko boravi na njenoj teritoriji, apsolutno nikakve diskriminacije, kako se to opet insinuira o povredi sloboda kretanja i nastanjivanja, nema to čak ni visoki predstavnik nije rekao.
Gospodine Genjac?
Ja zahvaljujem gospodinu Mikiću. Sve ovo što je rekao o nekom mom angažmanu, na isti način ja mogu ponoviti za gospodina Mikića, koga izuzetno cijenim. Međutim, ispravku bi morao napraviti. Nisam ništa rekao osim onoga što piše u Ustavu. A u Ustavu piše doslovno entiteti i sve njihove administrativne jedinice. Dakle, entiteti i njihove administrativne jedinice, misli se na općine u RS-u, a kantone u federaciji i općine, u potpunosti će pridržavati Ustava i odluka koje su donešene u institucijama Bosne i Hercegovine. Ja sam samo citirao jednu odredbu čiji je značajniji sadržaj. Druga stvar, ja pred sobom imam službeni glasnik Republike Srpske broj 31 od 24.4. u kome odluka Vlade Republike Srpske objavljena u ovom službenom glasniku. Ja dakle imam pred sobom sadržaj odluke i postoje okolnosti da se podnese apelacija Ustavnom sudu, što će uslijediti ovih dana. Međutim, da bi pojasnili slušalcima zašto je potrebna apelacija, ova odluka bez izuzetka i raseljenih i povratnih i bilo koga traži da se prilikom provjere pokaže onaj ko traži prijavu prebivališta dokaz da ima stan, kuću, sustanarski odnos ili tako dalje i tako dalje. Toga u postojećem zakonu o prebivalištu državljana Bosne i Hercegovine apsolutno nema. Dakle, to je odluka suprotna važećoj odluci institucija, važećem zakonu institucija i mislim zato da je ona sporna i zato će uslijediti apelacija Ustavnom sudu.
Gospodine Mikić, izvolite.
Ja apsolutno vjerujem gospodinu Gencu da vam to pročitao. Ja sam 20 godina pretplatnik službenog glasnika Republike Srpske. Nisam je dobio, pa samim tim nisam ne pročitao. Ali ovo što gospodin Genjac pročitao, ja u tome stvarno ne vidim u čemu bi bio problem vezan za slobodu kretanja i nastanjivanja. A samo ću da kažem da je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, gospodin Jovičić, na pitanje poslanika iznio podatak prije negdje 15-20 dana na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske da je MUP provjerama utvrdio da je samo u ovoj godini 360, čini mi se, ljudi bošnjačke nacionalnosti se prijavilo da ima prebivalište u vjerskim objektima. Prema tome svakom objektivnom, inteligentnom čovjeku je jasno da u tome leži kvaka motiva donošenja ovakve odluke, jer ako ćemo ići na izbore pa ćemo imati u džamijama prijavljenih 20.000 ljudi, to jednostavno fabrikuje situaciju i automatski dovodi između ostalog i do neregularnih izbora. Mislim da o tome političari, ponavljam, ne trebaju mnogo da diskutuju, iznijeli su svi svoje stavove u Republici Srpskoj pro, u Federaciji kontra. Ako je ta odluka objavljena, postoji Ustavni sud i mislim da ne treba stalno prijetiti visokim predstavnikom OHR će tu uraditi ovo, OHR će uraditi ono. Mislim da nije u interesu bilo koga u Bosni i Hercegovini da 20 godina nakon rata imamo neku babarogu koju će u naše ime rješavati probleme.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se vodi polemika o tome da li je odluka Vlade Republike Srpske kojom se reguliše prijava boravka u tom entitetu antiustavna. Učesnici polemike su Miroslav Mikeš, senator Republike Srpske, i Halid Genjac, šef kluba Bošnjaka Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Genjac, evo samo da raspravimo ovo pitanje. Ima li pokušaja da se fiktivno povećava broj bošnjačkih glasača u Republici Srpskoj?
Naravno da i tekako postoji volja da se popravi postojeći zakon o prebivalištu, koji je prilično dobar, ali se može još popraviti. Pa i u pogledu ovih fiktivnih prijava na fiktivnim adresama, u pogledu sigurnosti, u pogledu manipulacija i tako dalje. Međutim, postojeći zakon daje obavezu nadležnim organima da provjeravaju tačnost podataka, između ostalog, i adrese kad se lice prijavljuje za prebivalište. Pa zašto se dopušta da se prijavi prebivalište na adresi vjerskog objekta? I takvih slučajeva je i bilo i u Sarajevu i na vjerskim objecima pravoslavne crkve i islamske zajednice, ali to je jedan broj, rekao bih, enormno malen u odnosu na veličinu pitanja i značaja prebivališta. To je jedna stvar. Druga stvar, ne smijemo zbog izbora ili izbornog prava i opterećenja tim nekakvim projekcijama ni na moment dovesti u pitanje institut prebivališta kako je on određen u Ustavu i Daytonu, pogotovo za povratnike. Veliki broj povratnika Bošnjaka u RS živi u RS-u, a ima prijavljeno prebivalište u Federaciji zbog zdravstvene zaštite, penzionog, invalidskog, porodičnog i tako dalje. I mi imamo neadekvatan broj birača ne zbog toga što se prijavio fiktivni, nego što nemamo pravo stanje u smislu prijave prebivališta, stvarno stanje. Ljudi žive u RS-u povratnici, a zbog toga znamo kakva je situacija, brojna pitanja nisu riješena, oni ostaju sa prebivalištem u Federaciji da bi koristili ta prava. Međutim, bez obzira na sve to, ova odluka koju je donijela vlada RS-a, prvo, ona je u suprotnosti sa postojećim zakonom i to je potpuno jasna stvar. Druga stvar, u postojećem zakonu o prebivalištu postoji posebno poglavlje koje reguliše prijavu prebivališta povratnika. Za povratnika je dovoljno da dokaže samo identitet. Ja sam taj i taj, i da mu se prijavi prebivalište na adresi iz 91. odnosno 92. I mislim da je to shvatljiva pravda, jer on otuda nije otišao svojom voljom. On je protjeran, prognan, kuća mu je spaljena i on se možda vraća na ognjište porušeno i kaže: ja ovdje se vraćam, hoću prebivalište, tu namjeravam da trajno živi. Zato je u postojećem zakonu taj institut olakšanog prijave prebivalište za povratnike. Ova odluka vlade RS ne izuzima iz prijave prebivališta i obaveze da se dokaže pravni osnov posjedovanja kuće i stana povratnike, raseljena lica, i to je u apsolutnoj suprotnosti s aneksom 7. Dakle, ona je u proceduralnom smislu zbog neusaglašenosti sa zakonom BiH protivustavna, a zbog svog sadržaja nepoštivanja slobode kretanja i prebivališta i protivustavna i protivdejtonska, pogotovo u dijelu koji se odnosi na aneks 7 i prava povratnika.
Gospodine Mikeš, evo gospodin Genjac tvrdi da ova odluka ugrožava slobodu kretanja, posebno kad je reč o povratnicima.
Gospodin Genjac kontinuirano pokušava da plasira tu tezu, ali ja mislim da ona nije zasnovana na argumentima, da Republika Srpska sa ovim političkim establishmentom pokušava da derogira ili negira slobodu kretanja i nastanjivanja. To bi vjerovatno bilo manifestovano na mnoge različite načine, što očigledno nije slučaj, jer kao što je sam gospodin Genjac rekao, mnogi su se fizički vratili i žive u Republici Srpskoj. Meni je žao što je mnogo Bošnjaka, ali isto tako i Srba i Hrvata, napustilo svoje domove tokom rata, i naravno da ljudi nisu krivi za ono što im se dogodilo i da su mnogi žrtve ratnih dejstava, ali trebamo biti i pragmatični u smislu ovome o kojem govorimo, a to je da je prošlo 19 godina od rata, da je na primjer u Švedskoj bilo 80.000 izbjeglica iz BiH koje su u pretežnom dijelu Bošnjaci, da ih ima u Njemačkoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i ko zna gdje sve, da su mnogi od njih prodali svoje kuće koje su imali u Republici Srpskoj, stanove, da su stekli državljanstva tih drugih država, da su djeca koja su tada bila mala, danas hvala Bogu velika, završila fakultete, asimilirala se u te druge sredine, vjenčala se dobrim dijelom za državljane tih država i tako dalje, više nema nikakvu konekciju sa Bosnom i Hercegovinom. I radi toga Republika Srpska ima opravdan razlog da napravi neku inventuru, da je tako nazovem pod navodnicima, i da ima stvarno stanje. Ko živi u Republici Srpskoj, ko ne živi, uvažavaju slobodu kretanja, nastanjivanja i sva prava ljudi koji se još uvijek nalaze u dijaspori.
Gospodine Genjac?
Da budemo precizniji, ja više govorim o slobodi izbora prebivališta koja je zagarantovana Ustavom i govorim o pravima povratnika pri prijavi prebivališta koje ne smije ničim biti ograničeno, što je također zagarantovano i Ustavom i aneksom 7. Predloženi zakon oko koga mi uporno nastojimo da postignemo njegova poboljšanja da bi se usvojio u onom najboljem dijelu, a ispravile nedorečenosti, dvosmislenosti koje bi izazvale pravnu nesigurnost, u sebi sadrži odredbe koje predstavljaju nedopustivu administrativnu prepreku povratnicima. Ne može se tražiti od povratnika dokazivanje pravnog osnova, postojanje stana, posjedovanje kuće i tako dalje prilikom prijave prebivališta. To je jednostavno po aneksu 7 nedozvoljeno i po postojećem zakonu, a kad se protumači Ustav i po Ustavu. To je naše mišljenje. Dakle, ne može se povratnicima to ograničavati na taj način i tu imamo problem. Dodatni problem predstavlja činjenica i sa postojećim zakonom koji je jasan i određen, navodi točno koji se podaci daju, koji su uslovi potrebni i tako dalje, imamo prilično proizvoljno tumačenje u terenu stanja policijskih organa. Dođe policija, ne zatekne neku staru nenu kod kuće i prijavi je na sud zbog prekršaja jer je prijavila lažno prebivalište. Onda ona ode na sud, sud je oslobodi da nije krivično djelo, ali ono poništeno prebivalište ostaje. Takvih je desetine slučaja i to je očigledna praksa koja je i diskriminirajuća i protivzakonita. Na desetine takvih slučajeva imamo dokumentiranih u okolini Srebrenice, Bratunca, Zvornika i tako dalje.
Gospodine Mikiš, evo gospodin Genjac govori o slučajima diskriminacije povratnika u Republici Srpskoj.
Pa ja sam apsolutno siguran da tak slučaj ima, ali mislim da su to izuzeci koji potvrđuju pravilo, a isto tako čitamo u Banja Luci u novinama da takvih slučajeva ima prema Srbima, na primjer u Livnu, u Drvaru i mnogim drugim mjestima. To je jedna opšta pojava koja je atavizam tog ratnog doba i koja bi naravno trebala da prestane što je moguće prije. A ja bih zamolio da nam svima gospodin Genjac objasni koji su razlozi zbog čega se taj predmetni zakon koji je sporna crta u svemu ovome, šta je kočnica da se taj zakon u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine donese i riješe problem samim tim. Ko to koči?
Izvolite, gospodine Genjac.
Kao što sam rekao, mi imamo zakon o prebivalištu državljana koji uglavnom vodi računa o svim onim aspektima koji smo govorili. Zakon o izmjenama i dopunama ovog zakona je predložen po hitnoj proceduri. Gospodin Mikić zna da je to procedura u kojoj nije moguće popraviti ni amandman, nego se glasa za njega za ili protiv po principu uzmi ili ostavi. I ta hitna procedura je započeta za zakon koji u sebi ima, po našem mišljenju, dvije, tri vrlo krupne i vrlo sporne odredbe. Naime, pod jedan, uvodi se obaveza dokaza pravnog osnova za prijavu prebivališta, kuća, stan, kuća, za sve koji prijavljuju prebivalište. Ne izuzimaju se povratnici, nego za sve. Istovremeno ostaje poglavlje 4 koje kaže da je povratnicima dovoljan samo identitet dokazati. A u drugom, ovom novom članku kaže za sve koji prijavljuju prebivalište bez zetka traži se dokaz pravnog osnova. Te dvije odredbe, ako bi se usvojio zakon, su direktno suprotstavljene i ostavljaju prostor za proizvoljno tumačenje od nadležnih postupajućih organa, to je jedna stvar. Druga stvar, predlaže se član koji kaže da su nadležni organi, u ovom slučaju policijski organi, dužni 5 godina od usvajanja ovog zakona izvršiti provjeru postojanja pravnog osnova kuće, stana, podstanarskog odnosa za sve državljane koji imaju prijavljeno prebivalište. Bez izuzetka. Pa imamo sljedeću situaciju. Povratnici koji su se do sad prijavljivali po odredbama olakšanog prijave samo sa identitetom i to su imali po zakonu, sad im se uspostavila obaveza da i oni i svi povratnici i ti koji su se prijavili, ti koji su se prijavili i oni dokažu postojanje pravnog osnova dokaza za prijavu prebivališta kuće i stana. Nastalo bi sudaranje dva člana, od novo usvojenog i postojećeg, i ostavili bi prostor za proizvoljna tumačenja. Mi smo predlagali, tražili smo samo da se stavi rečenica: povratnice prijavljuju u skladu sa poglavljem 4. Koje ostaje? Ništa više. I druga stvar, tražili smo da će se kod provjere povratnika tražiti provjera podataka koji su im traženi prilikom prijave. Dvije rečenice smo tražili da se izmijeni zakon i ništa više.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se vodi polemika o tome da li je odluka vlade Republike Srpske kojom se reguliše prijava boravka u tom entitetu antiustavna. Učesnici polemike su Halid Genjac, šef kluba Bošnjaka Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, i Miroslav Mikeš, senator Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mikeš, evo koliko sam shvatio iz ovoga što gospodin Genjac kaže, da su glavni problem povratnici i da se povratnici moraju izuzeti zbog aneksa 7 i zbog ovoga drugog što govori gospodin Genjac. Da li je to mogućno?
Ja smatram također da tako bitan zakon ne treba donositi u hitnoj proceduri, da treba ići sa nacrtom, pa eventualno čak ići na javnu raspravu, što uopšte ne bilo loše da se čuju mišljenje i tih ljudi, i povratnika, i ljudi koji se bave demografijom i mnogim drugim elementima, a onda ići sa prijedlogom zakona. U međuvremenu, između nacrta i prijedloga, neko može podnijeti amandman i pokušati poboljšati kvalitet tog zakona, ali ako predlagač zakona, to je savjet ministara, ne daje takvu mogućnost, onda mislim da je ipak veća šteta za društvo da takav zakon stoji u proceduri, već ga treba ili usvojiti ili odbiti njegovo usvajanje. Ako se odbije, onda u ponovljenoj proceduri insistira da to bude zakon koji ide u redovnoj proceduri, a ukoliko bi eventualno bio usvojen, što je demokratsko pravo svakog parlamenta, pa čak i da pogriješi, pokreni postupak pred Ustavnim sudom. Ali ako imate status quo, situaciju koja traje dugo, čardak ni na nebu ni na zemlji, i političari iz Republike Srpske jednostavno smatraju da su oni u iznudici morali donijeti takvu odluku, donijeći zakon. I jasno su rekli, kad se donese zakon u parlamentarnoj skupštini, kakav god on bio, da će predmetna odluka i potencijalni zakon automatski, što stiže Republike Srpske, biti stavljen na snagu.
Gospodine Genjac?
Potpuno se slažem da treba zakon donijeti, da treba da se riješi pitanje onih dijelova zakona koje treba popraviti, ali ja mislim da je bolje ne donijeti zakon nego donijeti zakon koji je protivustavan i antidejtonski. Mi smo duboko uvjereni, i argumentirao sam to, da su ovo rješenja koja u sebi sadrže te elemente. Nažalost, postojeći ambijent i možda i predizborna godina i određene izjave i tako dalje su jednostavno napravile toliko buku u ovom prostoru da nije moguće racionalno razgovarati o ovim temeljnim zahtjevima poštivanja ljudskih prava, Ustava, aneksa 7 i tako dalje. I mislim da bi racionalni ljudi koji imaju sluha za ova pitanja vrlo lako mogli naći rješenja u nekom smirenijem ambijentu i smirenijem diskursu razgovora. Naime, kad se stvar pojednostavi, ispalo bi da su jednom nedužni ljudi protjerani zato što su imali kuću. Sad im se ne bi dozvolilo da se vrate zato što nemaju kuću. I zato uporno molimo, dajte ljudi da popravimo ove dvije rečenice, da se ne dešava to, da ne napravimo tu grešku. Nažalost, imamo nekakav ultimativni princip, ovako i nikako drukčije, i tu smo zapeli.
E sad da vidimo samo, evo pri kraju ovog razgovora, samo da vidimo kakva je situacija. Gospodine Mikeš, da li je vlada počela da sprovodi odluku o prebivalištu? Koliko ja znam, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović je izjavila da je za nju ta priča završena. To znači da će odluka, ako se već ne sprovodi, onda će početi da se sprovodi, jel tako?
Tako je, normalno. Odluku su donijeli da bi je sproveo i bit će sprovođena sve do onog momenta dok ne bude donesen zakon na nivou Bosne i Hercegovine, koji će i Republika Srpska naravno respektovati i izvršiti u cijelosti, kao što bi trebalo i bilo logično da se podrazumijeva za svaki zakon. Ja kao čovjek ne bio korektan kad se ne bi složio sa činjenicom da se ovdje radi o veoma delikatnoj materiji, jer je nesporno da svaki treći čovjek, takve su procjene, u Bosni i Hercegovini napustio svoje prethodno prebivalište i sigurno da su to demografske turbulencije koje traju decenijama na svim stranama, ali ipak mi smo to nekada davno učili na pravnom fakultetu, za stanju države je bolje da se donese loš zakon nego da nema nikakvog zakona.
Gospodine Genjac, evo čuli smo da je ta odluka počela da se sprovodi, ona će da se sprovodi, vi se s njom ne slažete, kažete da je antiustavna. Kako ćete vi sad reagovati?
Moram samo malu korekciju napraviti. Naravno, da bi bilo bolje da se donese bilo kakav zakon nego da nema nikakav zakon. Ali mi imamo zakon o prebivalištu državljana Bosne i Hercegovine koji rješava sva pitanja. Nije bilo potrebe za odlukom vlade RS-a, niti hitne potrebe za izmjenama zakona. Na osnovu informacija koje imam, primjena ove odluke na teritoriju entiteta RS je počela i imao informacije iz određenih općina da se već to traži. Posljedica te primjene je recimo da je za povratnike lična karta poskupjela za nekih 20 do 30 maraka jer oni moraju izvaditi potvrde iz katastra o kući, stanu, takse se plaćaju i dakle povratnici već imaju posljedice primjene ove odluke na način da imaju troškove koji su za njih poprilično značajni. To je jedna stvar. Druga stvar, budući da mi smatramo da je ova odluka protivustavna, nije u saglasnosti sa zakonom koji postoji, mi ćemo vrlo brzo uputiti apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u kojoj ćemo u toj apelaciji tražiti poništenje te odluke iz navedenih razloga, ali i privremenu mjeru stavljanja van snage te odluke dok sud konačnu odluku ne donese. Ukoliko Ustavni sud kaže da je ova odluka protivustavna ili antidejtonska ili nije u skladu sa aneksom 7, time će se pokazati da i predloženi zakon o izmjenama i dopunama u tom dijelu protivustavan, jer ova odluka je prepisana u tom dijelu iz predloženog zakona.
Dobro, znači u zaključku, gospodine Mikeš i gospodine Genjac, čeka se Ustavni sud, je li tako?
U svakoj pravno uređenoj državi, ako postoji spor oko toga da li je neki opšti pravni akt u koliziji sa Ustavom, takvo pitanje rješava Ustavni sud. Svi imamo pravo na svoje mišljenje, a sud je taj naravno koji je jedino kompetentan. Uglavnom u Republici Srpskoj je opšte javno mnijenje na fonu da je to bilo iznuđeno. Tačno je da postoji zakon o državljanstvu, ali se ovdje smatra da on nije dovoljan i nije dovoljno kvalitetan pa da ga zato treba mijenjati.
I Republika Srpska će poštovati odluku Ustavnog suda kakva god ona bude.
Naravno, ovdje su civilizovane organe vlasti, svaka odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao i Ustavnog suda Republike Srpske je ispoštovana u cijelosti. Jedina odluka za koju ja znam da nije ispoštovana, to je odluka ni manje ni više nego Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sedić i Finci, gdje iz ovih svih razloga koje sam nabrajao isključivosti sa svih mogućih strana, takva je jedna presuda najvišeg suda u Evropstvo i nerealizovana i to dovoljno o svima nama govori.
Vaš zaključak, gospodine Genjac?
Ovdje se nemoguće ne složiti sa gospodinom Mikićem. Država sa svojim pravnim sistemom uvijek predviđa ove mehanizme i ovdje je očigledna mogućnost jednog legitimnog organa i postupka da riješi problem. I kakva god odluka tog legitimiranog organa bude, naravno da će se poštovati i da je treba poštovati. I mislim da bi bilo jako dobro da se to pitanje što prije riješi i da ova buka sa kvazi argumentima ustupi mjesto racionalnom i smirenom rješavanju problema.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Genjac.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Mikeš.
Hvala vama i pozdrav svim slušateljima, vama i gospodinu Genjacu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miroslav Mikeš, senator Republike Srpske, i Halid Geljac, predsjedavajući Kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine je u saradnji sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine došlo do novih informacija i dokaza o zločinu u Štrpcima.
Novi istražni tim koji je formiran i u Srbiji i u Bosni doprineo je da se napreduje u ovom predmetu. S druge strane, razni razgovori koje smo obavili po inostranstvu sa različitim ljudima koji imaju znanja omogućeno nam je da ostvarimo potpunu sliku o stravičnom zločinu o kome se čuti već 21 godinu.
Šta će žrtvama značiti međunarodni protokol o dokumentovanju i istraživanju seksualnog nasilja u sukobima?
Ovaj dokument ima jedan traumasenzitivan pristup da se poštuje žrtva, da se razumije njeno fragmentirano sjećanje i nekako da na taj način motiviše žene da svjedoče.
Zapažanja forenzičara iz Tuzle koji već 20 godina radi na ekshumacijama i identifikacijama nestalih.
Koliko god teško bilo, koliko god govorimo o ružnim stvarima, ipak te porodice koje traže svoje nestale, dobiju izvjesnu satisfakciju time što mogu da pristojno i dostojanstveno kopaju makar posmrtne ostatke.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine je u saradnji sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine došlo do novih informacija i dokaza o zločinu u Štrpcima, kada je iz voza oteto i pritom ubijeno 19 putnika, od kojih je bilo 18 Bošnjaka. U tužilaštvima ne žele da govore o detaljima istrage, ali potvrđuju da predmet dobro napreduje. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Više od dve decenije od otmice 19 putnika iz voza na pruzi Beograd-Bar u mestu Štrpci i njihovog ubistva samo zbog toga što su bili druge nacionalnosti i vere, došlo se do novih dokaza. Kako nezvanično saznajemo, proverom u Investbanci u Užicu utvrđeno je da je nekoliko čekova jednog od otetih putnika iz voza realizovano posle otmice i ubistva. Najmanje 20 potencijalno osumnjičenih, među kojima i nekoliko policajaca, moglo bi, kako nezvanično saznajemo, uskoro da odgovara. Iako nije mogao da govori o detaljima istrage, zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić potvrdio nam je da predmet dobro napreduje i ukazao na značaj saradnje sa kolegama u BiH.
Novi istražni tim koji je formiran i u Srbiji i u Bosni doprineo je da se napreduje u ovom predmetu. S druge strane, razni razgovori koje smo obavili po inostranstvu sa različitim ljudima koji imaju znanja omogućuje nam je da ostvarimo potpunu sliku o ovom stravičnom zločinu o kome se čuti već 21 godinu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine na osnovu protokola o saradnji u procesuiranju predmeta ratnih zločina potpisanom između Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Tužilaštva BiH ostvaruje značajnu saradnju upravo na predmetu ratnog zločina u Štrpcima, rekao nam je portparol Tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Suradnja je intenzivirana i stalno su u kontaktu osoblje Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije. Dovodile su određene aktivnosti i na terenu, ali u ovom trenutku ne možemo dati više informacije.
Tok 17. februara 1993. godine voz broj 671 na stanici Štrpci na teritoriji BiH zaustavili su pripadnici paravojne jedinice bosanskih Srba Osvetnici pod komandom Milana Lukića i iz njega izveli 19 putnika. Prema optužnici Haškog tribunala, otete putnike su odvezli kod Višegrada i nakon oduzimanja novca, nakita i drugih vrednih stvari tukli ih, a potom i ubili. Za taj zločin je kao saučesnik osuđen Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bijelom Polju 2002. osudio na 15 godina zatvora. Milan Lukić osuđen je u Haškom tribunalu na doživotni zatvor zbog ubistva 140 Bošnjaka u Višegradu od 92. do 94. U Beogradu je 2005. osuđena 20 godina zatvora za zločin u Sjeverinu. Porodice žrtava čekaju više od dve decenije da svi izvršioci i nalogodavci budu kažnjeni za ubistvo 19 ljudi, građana tadašnje SR Jugoslavije. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa samo 16 godina. Nail Kajević, čiji je brat Nijazim u 30. godini ubijen nakon izvođenja iz voza tokom nedavne 21. godišnjice od tog zločina, nije krio ogorčenje.
Kada neko nanese nepravdu i kada ta nepravda se ne rješava 21. godinu, kada se sve čini da se zaboravi, čovjek se ne može osjećati ni malo prijatno, jer to nije bila nikakva otimačina, nikakav osveta, nikakav nepromišljen čin. Jedinica je već smišljena i dobro koordinirana akcija od strane Vojske Republike Srpske, potpomognuta, kako to je najnoviji podaci tvrde policije iz Srbije.
Advokat Dragoljub Todorović veruje da će svi direktni izvršioci biti osuđeni, ali ne i oni koji nisu direktno učestvovali u zločinu.
Te ljude su oteli i ubili jedna grupa iz Višegradske brigade koja je komandovao Miran Lukić. Tu ih je bilo oko 10-15, a osuđen je samo jedan, Ranisarević, ali ja se nadam da će svi biti osuđeni, jer dostavljeno niz drugih podataka. Ti koji su učestvovali u ubistvu, mislim da će sigurno biti osuđeni. Ovi predstavnici državnih struktura, od preko ministra odbrane, vojnih, železničkih i policijskih funkcionera, koji su znali da će ta otmica biti izvršena, a nisu ništa preduzeli, oni vjerovatno neće odgovarati. Mislim da je politički faktor uticao da se do sad nije to procesuiralo, a moglo je još kad je Ranisarević, i onda je moglo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U Sarajevu je nedavno održan radni sastanak na kojem su predstavnici nevladinih organizacija, tužilaca, sudija, istražilaca i medija u Bosni i Hercegovini imali priliku da se upoznaju o međunarodnom protokolu o dokumentovanju i istraživanju seksualnog nasilja u sukobima. Izrada ovog dokumenta pokrenuta je u okviru globalne inicijative Ujedinjenog kraljevstva, čija je namjera da spriječi seksualno nasilje u konfliktima. Zabilježio Zvijezdan Živković.
Međunarodni protokol o dokumentovanju i istraživanju seksualnog nasilja u sukobima je prvi ovakav akt koji bi trebalo da se globalno usvoji i primijeni u kontekstima vezanim za različite sukobe u svijetu. Iako nije pravno obavezujući, protokol je instrument koji bi olakšao ne samo rad profesionalaca koji prikupljaju informacije u krivičnim i drugim postupcima, već i pruža senzibilniji pristup prema žrtvama, odnosno preživjelima. Direktorka nevladine organizacije Medika Zenica Sabiha Haskić za naš program kaže:
ovaj dokument ima jedan trauma senzitivan pristup, da se poštuje žrtva, da se razumije njeno fragmentirano sjećanje i nekako da na taj način motiviše žene da svjedoče.
Ovaj međunarodni akt omogućava jače kontakte između pravosudnih tijela, policije i nevladinih organizacija, a u cilju dostizanja pravde, ističe Haskić.
Mi imamo određena iskustva i pomake kako smo radili u Zenčko-Dobojskom kantonu, Unsko-Sanskom kantonu, Srednjo-Bosanskom kantonu, gdje je pokušano uspostavljanje mreže sa svim našim resursima nevladinog sektora, institucija, pravosuđa, tužilaštva, da znaju tačno žrtve, odnosno preživjeli seksualno nasilje, gdje, kom i na koji način se obratiti, a da smo imali ovo sve što imamo sada, to bi još bilo kvalitetnije.
Tokom testiranja protokola u Sarajevu, dvije radne grupe, sastavljene od predstavnika nevladinih organizacija, tužilaca, sudija i istražilaca i medija, iznijele su sugestije koje bi trebale unaprijediti ovaj dokument. Pored razbijanja stigmatizacije, kaže psihoterapeutkinja Mirha Poljskić, u dokument je potrebno uvrstiti i ove ciljeve.
Mi ujedno predlažemo da svaki put pored imena žrtva doda se i preživjela, zbog pozitivne konotacije u smislu njihovog oporavka, da se osmisli sistem podrške i da se tačno zna kome će se žena obratiti prije, tokom i poslije svjedočenja.
U radnoj grupi učestvovala je i Nela Porobić-Isaković iz Ženske međunarodne lige za mir i slobodu.
Kroz diskusiju se nekako provlačilo da je protokol dobar i kvalitetan, ali da je primjenjiv u određenim kontekstima i da tu postoji također konfuzija kada se prikupljaju dokazi u toku oružanog sukoba ili rata i dokazi koji se prikupljaju kada i postoji protok vremena kao što postoji u Bosni i Hercegovini, tako da su ovo mogući izazov što se tiče protokola jer je nakomiješa te dvije stvari.
Ombudsman za ljudska prava u Bosni i Hercegovini Jasminka Džumhur ističe za naš program da žrtve, odnosno preživjeli, trebaju prestati biti objekat različitih observacija, jer im takva praksa šteti.
Možda u kontekstu Bosni i Hercegovine ovaj dokument je došao poprilično kasno, on još uvijek ima svoju vrijednost i danas kroz diskusiju posebno sa predstavnicima pravosuđa i tužilaštva, predstavnicima policije i SIPE smo došli do zaključka da postoje određeni segmenti koji se u protokolu kroz naša iskustva mogu unaprijediti, posebno kroz onaj dio ko sve može uzimati izjave o žrtvama seksualnog zlostavljanja i kako napraviti taj balans da su te, da te izjave na početku imaju svoju validnost, da se ne bi poslije ponavljalo uzimanje izjava, odnosno što se dešava u slučajima ako nema nadležnih organa, kako se trebaju nevladine organizacije i drugi subjekti ponašati, šta te izjave moraju imati kao minimum elemenata kako bi ipak ostala zabilježene neke činjenice koje su relevantne u daljim procesima.
Obezbijediti žrtvu sa adekvatnim informacijama u sudskim ili bilo kakvim drugim procesima, cijeniti njeno stajalište i nastojati zadovoljiti njene potrebe, pa i pravo na reparaciju, neka su pitanja koja se trebaju sistemski riješiti. Plan ambasade Velike Britanije u BiH je da finalna verzija ovog protokola bude sastavni dio kurikuluma, na osnovu kojeg će se vršiti obuka BiH istražitelja koji rade na predmetima seksualnog nasilja počinjenog u ratu. Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U subotu na 22. godišnjicu stradanja vojnika bivše JNA u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, porodice ubijenih i članovi odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova petu godinu zaredom položili su cvijeće i zapalili svijeće na mjestu događaja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo je istragu protiv 14 osoba za slučaj Dobrovoljačka. Na ovu odluku podnesen je prigovor, a u toj pravosudnoj instituciji su potvrdili za naš program kako se o tome trenutno odlučuje. Pripremila Dženana Karabegović. Na događaju u bivšoj Sarajevskoj ulici Dobrovoljačka prilikom povlačenja vojnika bivše JNA iz kasarne Bistrik i 22 godine se različito gleda u zavisnosti od entiteta do entiteta. Za predstavnike vlasti Republike Srpske dvojbe nema. Prema riječima Petra Đokića, ministra rada i boračko-invalidske zaštite RS-a, u toj ulici je 3. maja ubijeno 9 pripadnika bivše JNA.
Svi oni koji su nevino stradali u ratu u Bosni i Hercegovini ne treba da budu zaboravljeni i treba odati počast svima onima i posvetiti dužnu pažnju, pomenuti njihova imena na mjestima gdje su stradali.
U Federaciji BiH pak smatraju da se pripadnici bivše JNA 3. maja nisu ponašali u skladu sa dogovorom. Željko Živković, nekadašnji pripadnik Zelenih beretki.
Može vam biti 150 priča raznih, ali u globalu jedna priča. A to je da su oni izašli van dogovora kao vojna formacija, totalno naoružani u trenutku kad više nisu priznati kao ta neka JNA koja ide provocira i puca okolo.
Iako politički predstavnici iz Republike Srpske kažu da se radi o pogibiji 9 osoba, Milutin Kukanjac, nekadašnji komandant druge vojne oblasti koji je i naredio povlačenje JNA iz glavnog grada Bosne i Hercegovine, u jednom od posljednjih intervjua o tome je rekao.
U toj Dobrovoljačkoj ulici oni su napali sanitetsko jedno vozilo, poginuo je jedan vojnik, Tomović, Zdravko i Švam Pjesak, 3 pukovnika, Sokić Miro, Radulović, doktor Budin i Mihajlović Boško. I jedan potpukovnik, Jovanić Boško. I jedna žena, muslimanka Šuko Nurmela, koja je došla iz Zagreba sa tom komandom. I ona je rekla, ja neću nikakvu drugu vojsku, ja idem sa mojom vojskom, pa neka pogine. Znači, 6 osoba je strada od 261.
3. maja 1992. trebala je biti izvršena razmjena tadašnjeg vojnog vrha druge vojne oblasti i vojnika iz kasarne Bistrik u zamjenu za zarobljenog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića. Nakon što je razmjena dogovorena, dvije kolone iz suprotnih pravaca su krenule, ali je transporter u kojem se nalazio Milutin Kukanjac zaustavljen kod pošte. Zoran Čegar, tadašnji zamjenik komandanta za specijalne jedinice, prisjeća se
susreta sa Kukanjcem.
Kukanjac se prepao plače, Zlatko je Lagunđa šutio, bilo je napeto jako stanje, jer ja sam rekao Kukanjcu, doslovno ovako, slušaj me, ja sad poklanjam život, idući put kad te sretnem i najaju ti.
Ni do danas nije poznato po čijem nalogu ili samo inicijativnom činu je prekršen dogovor o razmjeni. Prije dvije godine Bosansko-Hercegovačko tužilaštvo je donijelo naredbu o obustavi istrage u slučaju dobrovoljačka za 14 osoba. Za naš program Boris Grubešić, port parol te pravosudne institucije, tada je izjavio.
Nakon opsežne istrage, naredba o obustavi istrage protiv navedenih osumnjičenih donesena je na temelju 352 izjave svjedoka te 412 materijalnih dokaza koji uključuju dokumente, videozapise, presretnute razgovore i druge dokazne materijale.
Dvije godine kasnije Grubešić navodi kako je podnesen prigovor na ovu odluku i da se trenutno odlučuje o cijelom slučaju, ali da je istraga o dobrovoljačkoj nastavljena dok se ne pronađu počinioci i odgovorni za ubistvo 7 i ranjavanje 14 osoba. Jovan Divjak i Ejub Ganić su bili među 14 osoba protiv kojih je BiH tužilaštvo obustavilo istragu za slučaj dobrovoljačka. Ganić, član predsjedništva BiH tokom rata, je zbog slučaja dobrovoljačka 2010. uhapšen u Londonu na osnovu optužnice iz Srbije, a u martu 2011. na Bečkom aerodromu po istom osnovu uhapšen je i Jovan Divjak. I britansko i austrijsko pravosuđe su utvrdili kako nema osnova da njih dvojica budu isporučeni Srbiji. Inače, u koloni koja se povlačila iz Sarajeva prema Lukavici, koja je bila pod kontrolom jedinica bivše JNA i bosanskih Srba, bila je 261 osoba. Haški sud je ustanovio da je kolona JNA u dobrovoljačkoj bila legitimna vojna meta. Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Brčaci ovih dana obilježavaju 22. godišnjicu stradanja civilnog stanovništva koje je započelo 30. aprila 1992. godine rušenjem mosta na rijeci Savi i pogibijom više od 100 nedužnih civila. Privođenja, torture, mučenja i masovna ubojstva nesrpskog stanovništva nastavljena su u prvim danima mjeseca maja. U hangarima Brčanske luke, zgradi policije, partizana i na drugim brčanskim stratištima ubijeno je više stotina Brčaka, a za više od 200 još uvijek se traga. Iz Brčkog se javlja Zoran Matkić.
Tih prvih dana mjeseca svibnja 1992. godine tisuće Brčaka prošlo je strahote brčanskih logora i stratišta. Desetine tisuća je protjerano, na stotine ih je ubijeno, a za mnogima se i danas traga. Sve je počelo 30. travnja rušenje mosta na rijeci Savi koji spaja Brčko sa Gunjom u Republici Hrvatskoj. Ramiz Ahmetović, predsjednik udruženja nestalih nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčko distrikta.
Ubistva na mostu se desila 15 do 5 u jutarnjim satima, znate. A vi znamo da je tada u to vrijeme bio policijski sat u Republici Hrvatskoj. Toliko je pokriće pitanja ni od novinara, ni od političara, ni od ovlaštenih radnika. To su srpske snage uradile, vjerovatno, ne nadajući se da će prije ona druga strana Hrvatska iz Hrvatske pustiti ove naše, što se treba da uđu u Bosnu i Hercegovinu, koje uzeti ne znamo. Koliko je sad tu poginulo, to nikad niko neće ni rasvijetliti, jer te podatak i nemamo.
Svake godine 30. travnja na mostu počast ubijenim odaje i Marin Brkić, predsjednik Hrvatskih civilnih žrtava rata Brčko distrikta.
Na mostu mi ne znamo ko je bio imenom i prezimenom, ne znamo koliko ih je bilo i ne znamo kome su pripadali. Ali onaj ko je počinio taj zločin do dan danas nije kažnjen, a i njegov nalogodavac. To nije dobro za nas, za našu lokalnu zajednicu, da takve stvari i dan danas nisu kažnjene.
Ramiz Ahmetović.
Žalosno je što moram konstatirati da još nemamo naznaka kad se može očekivati sudski proces. Kažu, sad će, bit će. Tako govore zadnjih nekoliko godina. Stvarno sramota jednih i od drugih. Za jednu kategoriju imaju rok od 7 godina, za drugu kategoriju rok od 15 godina, da bi se to, došlo, znači, do suda. Ovo je očigledno, znači, kupovanje vremena, svjedoci umiru, okrivljeni, odnosno optuženi vjerovatno i oni umiru, tako da će se ovo, da je ovo za mene lično i kao predsjednika, da ovo više liči na posticajni nego na kazneni sud. Kako da se ne nadamo da će to brzo biti priličeno da se to realizira.
Slično mišljenje ima i Marin Brkić.
Mi imamo dva predmeta Luka, ulice Laništa, stradanje Hrvata u 8. maj 1992. godine, gdje su ta dva predmeta odnešena iz Brčkog distrikta u tužilaštvo BiH. Imali su rok 7 godina da se riješi, 8. godina u aprilu nastala, nema nikakvog posebnog odgovora. Znači da nema veze da li je predmet u Brčkog distriktu ili u tužilaštvu BiH, njemu je ista sudbina.
Za program Pred licem pravde iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
Dr. Rifat Kešetović, forenzičar iz Tuzle, već 20 godina radi na ekshumacijama i identifikacijama nestalih. Ovaj forenzičar napominje i da sve to prate i dodatni problemi, nepostojanje forenzičkog instituta, ali i činjenica da u Bosni i Hercegovini ima tek 15 vještaka sudske medicine. S njim razgovarala Maja Nikolić.
Dr. Rifat Kešetović na masovne grobnice išao je odmah po završetku rata. Gledao je jezive prizore u Srebrenici, djecu koja su nemilosrdno ubijana, ali i starce čiji su životi grubo okončani. Smatra da je takva surovost rata ostavila duboke posljedice na bosansko-hercegovačko društvo.
Koliko god teško bilo, ipak te porodice koje traže svoje nestale, dobiju izvjesnu satisfakciju time što mogu da pristojno i dostojanstveno kopaju makar posmrtne ostatke.
Svakodnevni kontakti s obiteljima žrtava dio su posla doktora Kešetovića. Upravo im on mora reći da njihovi najmiliji nisu preživjeli i da su pronađeni u jednoj od masovnih grobnica. Posljednjih godina najčešće im mora priopćiti da su pronašli samo dio tijela.
To je jedna grupa vrlo osjetljivih ljudi, prije svega zbog toga što su sve prošli, jel, i šta su sve izgubili, a izgubili su najdragocjeniji u životu. Tako da pristup tim ljudima mora zaista biti na jedan poseban način. Kako god da priđete čovjeku, jel, sa tako teškim problemom, ne možete ga razriješiti od problema, pa ni tajom informacijom da ste pronašli posmrtne ostatke. Umjesto da kažete, evo, pronašli smo, identifikovali, vi morate da kažete, pronašli smo jednu kost, dvije, ili samo dijelove tijela. Znate, to za vas nije završeno, vi ćete ponovo morat, mi ćemo ponovo i tako. Tako da su to zaista teške stvari.
Samo u Srebrenici se još uvijek traga za više od 1000 nestalih. Međutim, pitanje otvaranja masovnih grobnica postalo je političko. Uz to, još jedna apsurdna činjenica tišti proces traženja identifikacija, a to je što ova zemlja ima tek 15 vještaka sudske medicine. Nitko se ne pita koji će forenzičari u budućnosti odlaziti na masovne grobnice i privesti ovaj proces kraju.
Još je gore. Ja trenutno imam u Tuzli dvoje završenih studenata medicinskog fakulteta koji su jako zainteresovani da specijaliziraju sudskoj medicini. A šta se događa? Nema ko da im da specijalizaciju. To može da radi samo neko ko voli. Ali evo, nažalost, i pored interesovanja mi nemamo mogućnosti da to ostvarimo. Čak sramotno je, evo, jedan kolega, jedan od tih zainteresovanih, sam sebi plaća specijalizaciju sudske medicine.
I baš ta ljubav prema ovom poslu, životnoj misiji da pomogne obiteljima žrtava da pronađu nestale, doktora Kešetovića je nagnala da se odluči za posao forenzičara, jer 1995. godina i Srebrenica jako su utjecali na njega.
Srebrenica je se jednostavno nametnula kao takva zbog velikog broja nestalih ljudi, jeli, i velikog broja masovnih grobnica koje su prve ekshumirane nakon rata. Tako da je to već u početku predstavljalo zaista jedan veliki izazov.
Ni sam Kešetović nije zadovoljan procesom identifikacija, pa i ogorčenost obitelji žrtava smatra opravdanom. Proces identifikacije u Bosni i Hercegovini ulazi u 15. godinu, a Institut za traženje nestalih, kao i sami forenzičari, nemaju nikakvih informacija gdje se uopće nalaze masovne grobnice.
Cijeli proces dalje identifikacije će zavisiti od pronalaska tih grobnica koje do sad nismo pronašli. Drugi problem je to što smo tokom svih ovih godina po želji porodice sahranjivali nekompletno tijelo i nakon sahrane smo pronalazili te nedostajuće dijelove tijela u nekim drugim grobnicama i sam taj dio posla je ogroman. S tog aspekta gledajući, znači, ipak su godine još uvijek pred nama.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
da je Derventa nakon ratova na području bivše Jugoslavije bila najrazrušenije područje posle Vukovara, u uređenom centru grada danas nije moguće primijetiti, ali jeste po brojnim ruševinama pored glavne bosansko-hercegovačke saobraćajnice puta M17 te u okolnim selima gdje su pretežno živjeli Dervenčani hrvatske nacionalnosti kojih gotovo danas da i nema u Derventi. A ratnu prošlost u gradu koji su tokom rata kontrolisale prvo hrvatske, a potom srpske snage, teško će biti zajednički opisati. Reportažu iz Dervente donosi Arnes Grbešić.
Dijelovi Dervente sa opljačkanim i uništenim hrvatskim kućama obraslim divljom travom, grmljem i drvećem sigurno će još dugo zadržati takav izgled, jer najave o obnovi su više nego obeshrabrujuće, govori predsjednik podružnice Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Derventi Ilija Zirdum.
Sad se radi projekat za Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu. To je i zadnje i najveće. Znate koliko se planira u Derventi obnoviti kuća za prvi put? Dakle, kad bi samo tim tempom obnavljali, u naredni 300 godina ne mogu se obnoviti onim koji se prijavili za povrat.
Prije rata u Bosni i Hercegovini u Derventi je živjelo blizu 22.000 Hrvata i gotovo jednako toliko Srba. Dok se očekuju zvanični rezultati popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, prema podacima Udruge za povratak Hrvata u Bosansku Posavinu Fenix, na području Dervente danas živi tek oko 2.000 stanovnika hrvatske nacionalnosti. Kada je bilo više novca za obnovu porušenih kuća, oni nisu pokazivali interes za povratkom u rodni kraj, kaže fra Mirko Filipović iz Udruge Fenix, inače vikar Franje Vačkog samostana na Plehanu kod Dervente, koji ističe da za povratak nije dovoljna samo obnova kuće.
Onda kad su dundili više novca, onda su ljudi bili još uvijek u postratnom razdoblju gdje je nesigurnost kudikama veća bila nego što je danas i taj interes nije bio tada toliko izražen koliko je sada. Međutim, i dan danas je u pitanju da se ljudi interesiraju da im se obnovi kuća, ali znaju da ne mogu živjeti u toj kući jer tu nema nekog posla kojim bi se oni mogli baviti i moraju završiti tamo da dođu do mirovine. Uglavnom se svodi na to da su tu umirovljenici.
U julu 1992. godine srpske snage su minirale i potpuno uništile samostan na Plehanu izgrađen u 19. vijeku. Sakralni objekti unutar samostanskog kompleksa sporo se obnavljaju kao i kuće dervenskih Hrvata. Derventa je u prvoj polovini 1992. godine bila pod kontrolom jedinica Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane, a nakon toga grad je kao i najveći dio Bosanske Posavine zauzela Vojska Republike Srpske. Zajedničku ratnu istoriju dervenskog kraja vjerovatno nikad neće biti moguće napisati, kaže predratna nastavnica istorije u Derventi Marija Prcić, koja danas živi u Njujorku.
Ja sumnjam da će to ikada biti, da će se, mislim, svako ima svoje viđenje tih događaja. Nažalost, bilo je vrlo ružno, ali prava istina i razlozi, što je najbitnije, teško se može reći prava istina.
Ovako razmišlja i predsjednik Napretka u Derventi Ilija Zirdum.
Ja mislim da je on mene protjerao, on misli da se ja kriv za njegovu sudbinu.
Ne boj se narode, bila je poruka koju su u predvečeri rata 1992. godine putem Derventskog lista lokalnom stanovništvu uputili tadašnji predsjednici SDS-a i HDZ-a BiH u Derventi Milovan Bilošević i Vinko Begić. U knjizi o derventskim ratnim događajima Za sve je krivo vrijeme, predratni predsjednik kluba SDP-a u lokalnoj skupštini Vojislav Nović napisao je da je tada predstavnicima najjačih političkih stranaka u Derventi rekao da bi u tu izjavu povjerovao pod uslovom da se u život Dervenčana ne miješa niko iz Beograda i Zagreba. Ostalo je bliža prošlost. Ratne zločine u Derventi činili su pripadnici i hrvatske i srpske vojske, a rezultati politike vođene početkom 90-ih iz Srbije i Hrvatske prema cijeloj Bosanskoj Posavini danas su više nego jasno izraženi u Derventi, kaže Mejra Kurtagić koja živi u Sarajevu.
I tako, eto, s dugom dođeš u Derventu da se podsjetiš na svoju mladost. Bilo nas je četvora, u četiri države živimo, željni jedni drugi, zbog drugih koji su to napali. Tužno i jadno. Ma, danas kad sve to sabereš, vidiš da su ljudi samo ovce i ništa drugo, da su to ljudi koji su bili na položajima uradili, da između nas nije bila nikakva mržnja jedne i druge ni treće nacije. ali jednostavno drugi su to sve izmanipulisali. Lako je s ljudima izmanipulisati kad ti neko kaže noćas će doći i poklašće vas i tako dalje. Niko od nas to nije želio, mi smo se družili, svi smo bili jedno, ja u porodici imam i Hrvata i pravoslavaca i svi vjera što kažu. Svi smo se volili i družili dok taj dan nije došao.
Na području Dervente danas prema procjenama živi oko 2000 Bošnjaka ili skoro 4 puta manje nego u oči Bosansko-Hercegovačkog rata. Derventa je danas opština sa pretežno srpskim stanovništvom, prema čijoj istoriji nazive nose ulice, trgovi i javne ustanove, dok o nekadašnjoj multikulturalnosti slučajnom prolazniku samo svjedoče katolička crkva i džamija u centru grada na rijeci Ukrine. Za program Pred licem pravde iz Dervente, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Saviković.